naannoo oromiyaa keessa bakkaawwan daawwannaa tuuristii hedduun jiraatanis baay'ee isaanii kadaawwataman akka hin ta'in dubbata biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaa. Itti aanaa hoogganaan biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa obbo Hundee Kabbade biiroon isaanii haala kana jijjiiruuf hojjetaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannoo oromiyaa keessa kanneen jiran bakkaawwan adda addaa tuuristoota daawwachiisuu irratti kanneen bobba'anis qabeenyaan tuurizimii naannichaa keessa jiru beeksifamuu dhabuun hanqina kabiroo ta'uu himanii mootummaan naannoo kana sirreessuu qabaa jedhu. Gama biraan qabeenyaa tuurizimii oromiyaa beeksisuuf kan hundaa'e koomishiniin tuurizimii oromiyaa kana guutuuf kadhimmee hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawwitu gabaase.
Shallamaa Ulfaataa abbaa dhaabbata turistoota oromiyaa daawwatan gargaaruu fi daawwachiisu tokkooti. Hojii turistoota keessummeessuu kana keessa ganna 16 akka ture Shallamaan naannoo oromiyaa keessatti bakki hawwata turizimii hedduun jiraatus kan turistootaan bira ga'ame daawwatamu garuu muraasaa jedha. Akka Shallamaan jedhutti oromiyaa keessa paarkiin gaarreen Baalee haalli teessuma lafaa garaagaraa sulula qinxaamaa oromiyaa keessa qaxxaamuru keessa jiruu fi haroowwan kibba giddu galeessaa oromiyaa akkasumas immoo gadaamiiwwanii fi manneetiin amantaa gannaa fagoo qaban kan kaabaa oromiyaa keessa jiran bakka turistoonni oromiyaa keessa daawwatanidha.
Turizimiin akkuma beekamu biyya alaatti beeksisuu qabda. Oromiyaan immoo as keessaa reelektirii akka kaabaaf kibbaaf yoo adaan baasee ilaalte. Deestineeshinii irratti hojjan mootummaanis kan hojjechaa ba'e ispeeshaalii naannoo noor saawuz kanarratti kan hojjechaa ba'e. Kanaafuu oromiyaan turizimii deestineeshinii ishiin qabdu piroomootumaan hin goonee fi gurgurachuu hin dandeenye. Waan kanatti hin beekamu deestineeshinii ishee oromiyaa baay'eedha. Aadaan deestineeshiniidha. Ji'oogiraafiin jira. Bineensonni bosonaa jiru. Kun deestineeshiniidha. Amma fakkeenyaaf deestineeshinii irratti. Turizimii koomishiniin oromiyaa kan hojjete manaabaatu dhageessisa jiraate bakka baay'ee irratti hojjateera. Wanta nama ajaa'ibsiisu kan gidduu egaa turizimiin Itoophiyaa kun dhaabbatee gara waggaa 60-70 haasa'ama. Garuu kan isaan yeroo dheeraatti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti ji'a 9 hojjetan kan maratti hojjetaniiru. Kana kan agarsiisu oduu irratti hojjetamee jiraate oromiyaan baay'ee deestineeshinii isaa akka gurguramuu danda'u turizimiin illee madda galii guddaa akka ta'uu danda'u agarsiisa jechuudha. Kanaafuu. Maaliif hin daawwanne kan jedhuuti deebiin gabaabaan wanta irratti hojjennee fi.
Shallamaan dabalataa yoo dubbatu bakkeewwan hawwata tuurizimii kana dhiyeenyatti bakki daawwattoonni boqotan kan akka loojii fi hoteelaa jiraachuu dhabuun darbees bu'uuraalee misoomaa akka daandii dhabamuunis rakkoo biraati jedha. Obbo Hundee Kabbade itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaati. Dhugaatti oromiyaan bakka daawwannaaf oolu baay'ee qabdi jechaan dubbatu.
Oromiyaan qabeenya hawwata turizimii gosa hedduudha kan isheen qabdu. Beezikaalii qabeenya turizimii kan jennu qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaati. Lachuudhaanuu qabeenya gurguddaawwan hedduutu jira Oromiyaa keessa. Gaarreen Baalee dabalatee Dirree Sheek Huseen, Holqa Soof Umar warreen jedhaman kun as gara giddu galeessa kanattis Malkaa Qunxurree isaan kun qofti warra sadarkaa addunyaatti teentaatiif liistii UNESCO keessa jirani. Kanneen biroos qabeenya hedduudha kan isaan jiran. Fincaa'awwan yoo fudhanne taa'umsa lafaa gaarreen bosona UNESCO'dhaan baayoosfeer jedhanii qabame kan akka yaayyoo gosa lamaaniinuu baay'ee qabna. Gama aadaatiinis yoo fudhanne qabeenya hawwata turizimiitiif oolu hedduudha kan jiru. Sirna gadaa keessatti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sirnumti wal harkaa fuudhinsa gadaa baallii gaggeeffamu kun iddoo hawwata turizimii guddaa tokko ta'uu danda'a. Irreechi bara baraan yeroo lama kabajnu kunis qabeenya aadaa turizimiidhaaf oolu bal'aatu jira jechuudha. Kanaaf qabeenya gurguddaatu jira naannoo keenya keessa.
Obbo Hundeen bakkeewwan hawwata turistii kanneen dheeran keessa sababa muraasni qofti daawwatamaniifis akkasitti ibsu.
Hawwattoonni turizimii naannoo keenya keessa jiranii fi kan biraa wal bira qabne gaafa laalu misoomaan wal qabatee sadarkaa barbaadamutti misoomuu dhabuurraan namni akka daawwatu ta'an turre. Kana alas immoo qabeenya qabnu kanayyuu baasnee gurguruu beeksisuu irratti. Hojiin hojjetamaa ture laafaadhaa kanarraa kan ka'e turistii akka biyyaatti jiru yoo ilaalli gara kaabaatti akka dhufaa jiru ni beekamaa garuu immoo kaaba qofaa miti kan daawwatamaa jiru. Naannoon kibbaa daawwatamaa jira. Atiqaa du'aa guddatu naannoo keenyattis lakkoofsa masii kaase kun salphaa miti. Fooyyeen seeraa adda addaatti godhameen hojii adda addaa hojii beeksisaa hojii piroomooshinii godhamaa jiruun yaa'insi turistii xiqqaatus dabalaa dhufee jiraa jechuudha. Gaanonni amaluma godhateetuma yeroo ammaa kana kan daawwatamaa jiru kaaba jedhama. Of course figarii akka waliigalaatti akka biyyaatti jiru yoo fudhanne naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay akkasumas naannoo Oromiyaa fi kibbi wal duraa duubaan kan isaan jiran kana qofa miti akka naannoo keenyaatti of banne amma yaa'insa turistii biyya alaatiin wanti amma akkaa jiru kun malee yaa'insa turistii biyya keessaatiin immoo Oromiyaa sadarkaa duraarra kan isheen argamtu jechuudha.
Kibroosin Nagaash ogeessa tuurizimii fi eegumsa hambaa akkasumas komishinii tuurizimii Oromiyaatti direektarii misooma tuurizimiiti. Innis qabeenyi tuurizimii Oromiyaa hedduu ta'ee adoo jiru akka malu misoomuu dhabuunii fi beeksifamuu dhabuun bakkeewwan kana daawwattoota malee hambiseera jedha.
Kanaan duras ta'ee waggoottota darban 2015 darban irratti gaheen naannoon keenya gama kontiribiyushinii tuurizimii Itoophiyaa irratti godhu baay'ee xiqqaa ture. Kun immoo sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama. Sababa sirriitti beeksisummaa irratti hin hojjetamneef destinationalii waaniif mijaa'aa waan hin taanee fi kan gavarnamental saastayilii mijaa'aa waan hin taanee fi sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama garuu. Xiqqaa ture egaa waggaa darbeerraa kaasee xiyyeeffannaa addaa turizimii Oromiyaa kana guddisuudhaaf kennamerraa kaasee ispeeshaalii egaa koomishinii turizimii irraa hundaa'e wanni kun jijjiirama fidee jira. Oromiyaan Itoophiyaa kanarratti infuleensii guddaa fidaa jirti. Oromiyaan qabeenyi fi qabdu maraa gara maarkeetitti gara gabaatti fiduu kan dandeessee jirti. Amma sadarkaan duraanii qabduu fi amma jiru adda addaa namoonni adda addaa biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran Oromiyaan qabeenya akkanaa qabdee hanga jedhamutti qabeenya qabnu maraa beeksisuudhaanii fi guddisuudhaaf gara gabaatti baasuu dandeenyeerra. Biyyoota Oromiyaa irraa kaasee koomishinichi kun hojii adda addaa gama piroomooshinii maarkeetinii fi paartnershiippii riisarchii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennaa hojjetaa waan jiruuf. Fooyyeensi guddaa jira jijjiiramee jira jedhee yaada. Gara fuulduraatti immoo turizimiin hojii walooti. Namni mootummaa jala jiruu fi namni piraayivatii jala jiru maraa walitti qindaa'ee kan hojjetamuu fi kolaabireeshinii adda ta'e waan barbaaduuf Oromiyaan top 5 destineeshin Itoophiyaa jedhamee mishiin tokko kaa'ameera. Sun immoo milkaa'insa guddaan fida jedhee yaada.
Hanqina gama hawwata tuurizimii Oromiyaa kan hambisuuf jedha Kibroosan mootummaan naannoo Oromiyaa koomishinii tuurizimii Oromiyaa hundeessuu ifoomse amma koomishinichis bakkeewwan hawwata Oromiyaan qabdu gama miidiyaaleen keessumaa intarneetii fi sabayimaalee hawaasaa adda addaan beeksisaa jira jedhe. Obbo Hundee Kabbade itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaas biiroon isaanii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaa hedduu misoomsuun lakkoofsa turistoota gara Oromiyaa dhufanii dabaluuf akka hojjetaa jiru himan. Obbo Hundeen akka fakkeenyaatti misooma tuurizimii yeroo Wancii irratti hojjetamaa jiru kaganna tokko booda xumurama jedhame akka fakkeenyaatti kaasanii isa malees warri kaan karoora tuurizimiif qophaa'e kaganna kuranii keessatti hojjetamuuf jiru jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Naannoon Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kana qofaa keessaa turistoonni biyya alaa 1,000 takkaa olii fi ka biyya keessaa 2,000,000 ol akka Oromiyaa daawwatan himee isaan irraas qarshiin 2,200,000 argamu ifoomsee jira. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.